události.
Demise ministryně pro vědu Heleny Langšádlové. Nástupce vybere TOP 09 příští týden. Miliardové škody po sérii mrazivých nocí. Místy čeští ovocnáři přišli o veškerou úrodu. Snížení státní podpory stavebního spoření projedná ústavní soud. Návrh podalo hnutí ANO. Začínají události, jsme tu pro vás, dobrý večer.
Vítejte.
Helena Langšádlová končí ve funkci ministryně pro vědu a výzkum. Demisi se rozhodla podat sama. Vedení TOP 09 ale o její budoucnosti diskutovalo už ve středu. Se závěrem, že nevěnovala dost času prezentaci své práce.
Strana chce teď s premiérem a prezidentem mluvit o nástupci. Podle informací ČT je nejvážnějším kandidátem na uvolněný post místopředseda TOP 09 a poslanec Matěj Ondřej Havel.
Já jsem opravdu podcenila komunikaci, mě to mrzí. Ona vědní politika není úplně jednoduchá disciplína. Já jsem se zúčastnila asi 110 vědeckých konferencí a tak dále, ale nemá smysl se k tomu vracet. Opravdu nemá. Toto je moje rozhodnutí.
Pokud uděláme práci a nejsme schopni, je pak následně voličům, lidem, občanům, pro které děláme představit, tak se musíme také vždycky umět nahlídnout do toho, jestli my někde neděláme u sebe chybu.
V budoucnu se má Helena Langšádlová věnovat boji proti dezinformacím. Koaliční politici její dosavadní práci vesměs ocenili. Opozice považuje samotný post ministryně či ministra pro vědu za zbytečný.
Šéfka strany i sněmovny ještě v 11 dopoledne konkrétní důvody konce Langšádlové ve funkci říct nechtěla. Odkazovala na odpolední tiskovou konferenci.
Kdo ji nahradí?
Samozřejmě nastínil další postup, ale v tuto chvíli vám více ještě neprozradím.
V jednu odpoledne přichází Helena Langšádlová do kanceláře šéfky sněmovny. O půl hodiny později míří na tiskovou konferenci. Těsně před ní se dočká povzbuzení od prvního místopředsedy strany Vlastimila Válka. A pak už přichází Markéta Pekarová Adamová.
V zápětí vysvětluje hlavní důvod, proč Langšádlová rezignovala.
Sama paní ministryně připouští, že více úsilí věnovala samotné obsahové práci než její následné prezentaci navenek. Avšak domníváme se, že i to je nedílnou součástí práce ministra.
Helena Langšádlová připustila, že špatně vysvětlovala svou práci. Další důvody rezignace příliš rozebírat nechtěla.
Já se nechci ohlížet, já chci dopředu a my jsme tu cestu dopředu tady teď naznačili.
Helena Langšádlová zůstane i nadále poslankyní. Tady v dolní parlamentní komoře bude působit jako členka komise pro hybridní hrozby. Nahradí v ní dalšího poslance TOP 09 Ondřeje Koláře.
Šéfka TOP 09 jméno nástupce Heleny Langšádlové neprozradila. Nakonec ale na dotaz ČT zdaje místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel vážným kandidátem konkrétně reagovala.
Věřím tomu, že i takové to jméno, které jste zmínil, by se bylo, nebo tento člověk by se byl schopen ujmout takovéhoto rezortu velmi se ctí.
Já to nechám bez komentáře, to je vždycky rozhodnutí strany a my asi máme nějakou představu už a bude záležet na tom, jak se potom rozhodne předsednictvo.
O nominaci na post ministra rozhodne strana příští týden. Podle informací ČT by k tomu mělo dojít v úterý. Následně jméno představí premiérovi i prezidentovi.
Lídři vládních stran dnes práci Heleny Langšádlové ocenili. Premiér Petr Fiala se o její rezignaci na post ministryně pro vědu a výzkum dozvěděl s několikadenním předstihem.
Helena Langšádlová mě v minulých dnech o celé situaci informovala. Paní ministryni se podařilo řadu věcí výrazně posunout dopředu, například v oblasti propojení výzkumu s praxí. A já jí za to děkuji.
Oceňuji práci paní ministryně, mě se s ní spolupracovalo profesionálně i lidsky velmi dobře.
V první řadě asi bych chtěl Heleně Langšádlové poděkovat za odvedenou práci.
Naopak kritická byla obě opoziční hnutí. Samotný post ministra pro vědu považují za zbytečný.
Já jsem měl na starosti vědu a k tomu jsem měl ještě dva rezorty. Neměl jsem k tomu žádného politického náměstka.
Ona byla hlavně neviditelná, paní ministryně. Nějaké informace bližší, co se týká vědy a výzkumu, jsme od ní jako nedostávali.
Je tam mnoho rozdělané práce, ta oblast, byť opozice říká něco jiného, je velmi důležitá, je to prostě propojování vědecké sféry s praxí.
Helena Langšádlová by měla skončit ve funkci příští týden. Petr Vašek a Kristýna Jirinková, Česká televize.
Zástupci vědecké sféry odchodu Heleny Langšádlové spíš litují. Předsedkyně Akademie věd hodnotí spolupráci s ní za přínosnou a obává se, že výměna na ministerském postu může zkomplikovat přípravu nového zákona o výzkumu, vědě a inovacích.
Já myslím, že to bude dost komplikované, protože to je opravdu velmi komplexně pojatý zákon, který, pokud bude udělaný dobře, tak velmi pozitivně ovlivní tu vědeckou scénu, ale pokud tam budou nějaké špatné věci, tak to může velice těžce zasáhnout tu vědeckou scénu.
Rektorka Univerzity Karlovy ocenila například kroky, které ministryně Langšádlová podnikala pro přenos vědeckých poznatků do praxe.
Já si práce paní ministryně velmi vážím a můžu jmenovat konkrétní příklad věci, kterou významně posunula. A to je třeba to, jak posouvat výsledky vědy směrem do praxe.
Děkuji ministryni Heleně Langšádlové za spolupráci. Vážím si toho, co pro vědu vykonala. Personální změna na tomto postu rok a půl před volbami nedává příliš smysl.
Helena Langšádlová je zhruba za dva roky a čtvrt šestým ministrem, který ve vládě Petra Fialy opouští své místo, ale prvním za TOP 09.
Nejvíc změn provedlo hnutí STAN. Petra Gazdíka připravila o post šéfa tuzemského školství kauza Dozimetr. Vystřídal ho Vladimír Balaš a toho před rokem nahradil Mikuláš Bek. Na jím uvolněnou pozici ministra pro evropské záležitosti nastoupil Martin Dvořák.
A členy kabinetu měnili i lidovci. Petr Hladík už rok vede životní prostředí. Jeho předchůdkyně Anna Hubáčková skončila ze zdravotních důvodů. A loni v červnu stanul v čele resortu zemědělství Marek Výborný, místo Zdeňka Nekuly. A hostem Událostí je teď předsedkyně sněmovny a taky TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Dobrý večer. Jak budete členům vědecké obce vysvětlovat, že musela odejít ministryně, které si oni váží a pochvalovali si spolupráci s ní?
Dobrý večer vám i divákům. Věda, výzkum a inovace jsou nesmírně důležitou oblastí pro naši konkurenceschopnost a pro naši ekonomiku. A my chceme, aby tento rezort zastával někdo, kdo naváže na práci paní ministryně, protože jak jsme dnes vyjádřili velké poděkování, které myslíme velmi upřímně, tak ona opravdu po obsahové stránce vykonala hodně práce, připravila například novelu zákona, respektive zákon o výzkumu. Ale nedílnou součástí té práce ministra je i to, aby dokázal dobře odprezentovat výsledky své práce nejenom té odborné komunitě, ale celkově veřejnosti i té laické. A tohle to i sama paní ministryně uznává, připouští, se jí příliš nedařilo a já si myslím, že je to stejně důležitá záležitost jako ta obsahová věc. Takže chci uklidnit i vědeckou oblast, respektive vědeckou komunitu, že přemýšlíme o jméně takového člověka, který se velmi dobře orientuje jak v akademické sféře, tak v samotném výzkumu. A tudíž se nebude muset dlouho rozkoukávat, ale naváže na to, co paní ministryně vykonala, za což jej i jejímu týmu jsme dnes poděkovali.
Když hovoříte o těch dvou rovinách, komunikační a té obsahové, jak zaručíte, že nástupce ve funkci nebude jenom lepší v komunikaci s veřejností, ale že zvládne navázat na rozdělanou práci a dokončí, když většinu volebního období už má vláda za sebou?
Právě z toho důvodu, že to není člověk, který by se post učil, respektive učil se ten obsah, ale je to člověk, nebo bude to člověk, který na to naváže. My máme v TOP 09 hned několik osobností, které působí v této sféře, takže opravdu máme z čeho vybírat. A tady tento ukazatel je jedním z těch základních, na kterých samozřejmě budeme stavět. Už v příštím týdnu tady oznámíme toto jméno. Nejdříve samozřejmě jak panu premiérovi, tak panu prezidentovi, ale má to všechno nějaké své procesy a jedním z nich je také samozřejmě to, že musí projít schválením předsednictva tady tato osobnost. A co se týče navázání ještě na tu práci, která tady probíhala, tak já si také nemyslím, že má někdo prezentovat svoji práci na sociálních sítích tanečkami, ale není možné zanedbávat mediální prezentaci. Ostatně této vládě právě velmi často je vytýkáno, že komunikace není její silnou stránkou a my si toho jsme vědomi a snažíme se, abychom to napravovali.
A nezlepšilo by tu komunikaci, pokud byste rovnou představili jméno příštího ministra, pokud říkáte, že máte několik kandidátů a pravděpodobně, jak soudím z vašich slov, i jednoho favorita?
Já už sice mám favorita, to je pravdou, ale na druhou stranu všechno si žádá nějaký svůj čas a myslím si, že to děláme ve velmi krátkém sledu po sobě, takže opravdu ta netrpělivost nebude trvat dlouho a tady tato osobnost bude připravena velmi brzy se ujmout právě této role, která je nesmírně důležitá pro celou Českou republiku a její občany.
Paní předsedkyně, děkujeme za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání, hezký večer.
A detaily ke střídání ministrů jsou na webu ČT24 a téma proberou i Události komentáře předsedkyně TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou v debatě doplnění poslanec hnutí ANO Radek Vondráček. Události pokračují, ukážeme třeba, jak podle statistiků život v Česku ovlivnilo členství v Evropské unii. 20 let rostla životní úroveň, ale i ceny.
Úroda v Česku nevydržela chlad a povětšinou zmrzla. Například sadaři sčítají jedny z největších ztrát za 100 let.
Poškozené jsou hlavně stromy v Čechách, na Moravě o něco méně. Ministerstvo zemědělství slibuje kompenzace. Pěstitelům rozdělí minimálně 70 milionů korun.
Odhadem jsme zhruba na miliardě, 1 miliardě škod a jedná se o 100 milionů kilogramů ovoce v České republice, které v minulých dnech zmrzlo. Budou scházet ať už v rámci samozběru, ať už v rámci farebního prodeje, tak samozřejmě na pultech řetězců.
Ekonomové připouštějí, že výpadek tuzemského ovoce v prodejnách může vést ke zdražení. Podle svazu obchodu rozhodne taky to, jak velká bude úroda jinde v Evropě.
Sady na Mělnicku. Třešně, višně ani hrušky tu letos nesklidí.
Za celou svou více jak 30-letou praxi jsem toto nezažil, ale při kontrole sadů po mrazu z pondělka na úterý, tak včera jsem to procházel celý den a bohužel jsem nenašel jediný zdravý plůdek.
Tento pěstitel jablek ze středních Čech teď ještě zpracovává loňskou úrodu. Na konci se zásobami bude v srpnu.
Jablka tu pěstují na 220 hektarech a očekávají, že letos přijdou o 100% úrody. V přepočtu na peníze to znamená minus 300 milionů na tržbách.
Nebude ani práce pro ty lidi, nebude vůbec co dělat. Je potřeba vůbec se z toho trhu v podstatě úplně stáhnout, tak to bude mít samozřejmě až téměř jako likvidační následky.
Valná většina z nich bude zcela bez trže v tom následujícím roce a bude to ohrožovat existenci našeho oboru.
Stát pomůže nahradit ztráty do výše 80%.
V tuto chvíli předběžně počítáme s alokací 70 až 100 milionů korun, ale budeme to upřesňovat a nevylučuji to, že bychom tu částku navýšili.
Následky jarních mrazů řeší také pojišťovny. Pojistku lze sjednat ale jen na vybrané plodiny.
Jabka, hrušky, jsou to jahody, jsou to borůvky, je to chmel, je to chřest, je to řada druhů zelenin, jsou to polní plodiny. Letošní rok už je teď srovnatelný s posledním nejhorším, což byl rok 2016, kdy ty škody přesáhly 55 milionů korun jenom za naši pojišťovnu. Ale předpokládáme, že letošní rok bude značně horší.
Náhlé ochlazení mohlo způsobit poškození i u řepky.
Jo, tady to chybí.
Dostala ty mrazy v přímém květu, takže a to se ještě uvidí, to se nedá říct.
Pěstitelům brambor na Vysočině současné teploty nevadí. Se sadbou teprve začínají.
Zasázeny máme zatím 3 hektary. Ze 17, který budeme celkově osazovat.
Množství úrody bude právě v případě brambor záviset hlavně na dostatku vody v průběhu vegetace. Krajské redakce a Jitka Fialková, Česká televize.
Do studia už se vrátil meteorolog Michal Žák. Připomeň prosím, jak silné mrazy jsme v posledních dnech prožili a hlavně řekni, kdy skončí.
Nejchladnější noc jsme zažili z pondělí na úterý. V Krušnohorské Rolavě klesla teplota dokonce na minus 15,7 stupně. Ale kolem minus 5 bylo i v zemědělsky významných oblastech severozápadních Čech. Jen několika regionům se mráz zatím vyhnul, hlavně jižní Moravě nebo centru Prahy. Jenže před námi je ještě jedna noc, kdy teploty na většině území klesnou pod nulu. Minima čekejme většinou mezi plus 1 a minus 3 stupni. V údolích, hlavně horských, bude i citelně chladněji. Mráz tak může opět poškodit vegetaci, hlavně kvetoucí ovocné stromy, vinou révu a zemědělské plodiny. V noci na sobotu se slabý mráz objeví už jen na jihozápadě Čech, jinde mrznout nebude. Od noci na neděle nás pak na celém území čekají podstatně vyšší minima než v posledních dnech a citelně se oteplí taky přes den.
Zlom z rekordního tepla až pod nulu zdaleka nezasáhl jenom Česko. Vyrovnat se s ním snažili zemědělci od Nizozemska až po Balkán. A taky v sousedním Polsku jsou oblasti, kde mráz zdecimoval celou úrodu.
Ovocné sady nedaleko Šidlovce, severně od Krakova. Mrazy posledních nocí až minus 5 stupňů Celsia tu připomínají zbytky ohňů, kterými se farmáři snažili úrodu ochránit. Při bližším pohledu je jasné, že to nepomohlo. Všechno pomrzlo.
Sběry ovoce,
sklizeň ovoce bude menší o 90%, někde až o 100%, takže nebude žádná.
Na všech úpravách, to je v čerešňách, šlížvách, morelách, ale rovněž borůvka amerikánská učerpěvá.
Proti podobným výkyvům počasí jsou místní pěstitelé zde v Polsku bezmocní a navíc pojišťovným odmítají proti mrazu úrodu pojistit. Majitelům sadů, které byly poškozeny, tak teď zbývá spoléhat už jenom na stát.
A nejde jen o ovocné stromy. Takhle dopadla úroda řepky nedaleko Katovic. Někteří pěstitelé se tu pokusili s mrazem bojovat rosením. Voda při přeměně na led vydává teplo a vzniklá krusta pak rostliny ochrání. S technikou mají už roky dobré zkušenosti i v Nizozemsku, na ovocných stromech.
Vrstva ledu poskytuje určitou izolaci a latentní teplo. Udržuje teplotu plodů těsně nad nulou.
K poškození stačí minus 2 až 3 stupně. To vědí i v rakouské oblasti kolem Kitze, kde se pěstuje nejvíc meruněk v celé zemi. V místních sadech je na 35 tisíc stromů a na části z nich už jsou, nezvykle brzy, vidět plody.
Duben přinesl i do alpské země výrazné výkyvy teplot. 30-stupňová vedra nahradily během jednoho týdne i přízemní mrazy. Po extrémní změně počasí ale pěstitelé extrémní škody zatím nehlásí. Ty ale mohou přijít záhy. Kritická může být už následující noc.
Chladné počasí se dostalo i do Chorvatska. V Záhřebu se teplota v půlce dubna propadla o 20 stupňů během 24 hodin. To se promítá i do cen.
Lani je brokula byla 5 kuna centů. Letos a jsou to 4 eura.
Teploty pod 10 stupňů nesvědčí ani místním olivovníkům. Tam ale pěstitelé slibují, že cenu výrazně zvedat nebudou. Zpravodajové Adana Zlatohlávková, Česká televize.
Počet nakažených černým kašlem od začátku roku překonal 10-tisícovou hranici. Jen od pondělí do včerejšího poledne přibylo 956 případů. Kvůli šíření nemoci evidují lékaři velký zájem o očkování. V posledních dvou týdnech dorazilo do Česka skoro 100 000 dávek vakcíny.
Máme naprosto dostatek, spíš nadbytek vakcín pro očkování dětí. A tady já prosím, opravdu si zkontrolujte, jestli prošly všechny ty fáze očkovacího kalendáře. A máme dostatek vakcín pro těhotné.
I tak je podle hnutí ANO potřeba zajistit další vakcíny. Vládu kritizuje za to, že vyšší dodávky neobjednala už dřív.
Upozornil bych, že se nejednalo o mimořádný dovoz, protože mimořádný dovoz schvaluje vláda a může nakoupit kdykoliv. A k tomu nedošlo, tak vidíte, že ta vláda vlastně spala v té komunikaci a v nákupu zaspala.
Stavba plovoucího mola u břehu Gazy by podle amerického ministerstva obrany měla začít už brzy. O projektu se mluví od března. Má umožnit vykládku humanitární pomoci pro Palestince přímo z lodí. A to v situaci, kdy se Izrael chystá k ofenzivě v Rafahu, která může vyvolat další nápor na systém zásobování civilistů.
Destinace Gaza. Skrz několik hraničních přechodů míří do palestinské enklávy kamiony. Čeká je poničená silniční síť a neustále riziko, že karga se zmocní Hamás nebo rabující dav. Gaza sice leží u moře, ale zásobování po vodě není skoro možné. V Izraeli i Gaze je ploché písčité pobřeží, bez přirozených přístavů. Třeba izraelská elektrárna Orot Rabin musí mít 2-kilometrovou umělou rampu pro vykládku uhlí. Podobné řešení teď pro Gazu použije americká armáda, ovšem půjde o plovoucí přístaviště.
Instruoval jsem armádu, aby se ujala vedení mimořádné mise s cílem zřídit dočasné kotviště ve Středozemním moři u Gazy, které by bylo schopné přijímat velké lodě s potravinami, vodou, léky a provizorními přístřešky.
Funguje to jako obří stavebnice. Vznikne plovoucí molo pro vykládku zboží a odtud na menších lodích se náklad dopraví ke břehu.
Všechna nezbytná plavidla už jsou ve Středomoří a připravena. Jsme připraveni začít s výstavbou velmi brzy.
Americké přístavní molo může výrazně přispět ke zvýšení objemu humanitární pomoci pro Gazu. Zároveň ale jeho výstavba vyvolává některé otázky, zejména bezpečnostní.
Jde o to, jak bude zajištěna ochrana přístavu z pevniny a zda se americký personál, podílející se na budování a provozu plošiny, nemůže stát terčem útoku islamistů. A to vše v situaci, kdy se Izrael chystá na operaci v Rafáhu.
Zasadíme Hamasu další tvrdé údery. Stane se to brzo. V následujících dnech zesílíme vojenský a diplomatický tlak na Hamas.
Právě očekávaná invaze do Rafáhu může být zátěžovým testem pro doručování humanitární pomoci palestinským civilistům a zásobování z moře by v takovém případě bylo nezbytné. Z Blízkého východu David Borek, Česká televize.
K útoku na vojenské letiště na Krymu použila Ukrajina minulý týden v tajnosti dodané americké rakety dlouhého doletu. Dubnovou předávku balistických střel ATACMS potvrdil Bílý dům. Francouzský prezident Macron vyzval k větší obranné nezávislosti Evropy na USA a zvýšení vlastní výroby zbraní. Evropa je podle něj v současnosti, cituju, smrtelná. Generální inspekce bezpečnostních sborů obvinila policistu, který před barem na pražském Smíchově napadl 19-letou dívku. Upozornil na to server Novinky. Za těžké ublížení na zdraví mu hrozí až 10 let vězení. Inspekce ho podezírá taky z výtržnictví, stejně jako jeho kolegyni. Oba se vraceli z policejního plesu. Po potyčce zůstalo na místě několik zraněných. Audioknihou roku 2023 je vlastní životopis Agáty Christie. Načetla ho herečka Alena Vránová. Další ceny získaly tituly Rozpůlený dům nebo Předvečer svatého Mikuláše. A za přínos mluvenému slovu taky herec a dabér Pavel Soukup.
Představte si dva chlapíky, jednoho hubeného jako kost, druhého naopak maličkého.
Pavel Soukup načítá příběhy Karla Máje. Jako chlapec se k těmto knihám nedostal. Zamiloval si je až s věkem.
Já si představuju, když to dělám teď ve svém věku, tak si představuju svého 13-letého syna kdysi nebo vnuka a snažím se je přivábit k tomu, aby poslouchali, než kvůli četli Karla Máje.
Vyrostl na Andersenových pohádkách. I ty formovaly jeho silný vztah k četbě. Právě knihy pro děti přečítá nejraději.
Pojedeme už, táto, ozval se za mými zády Matýsek.
Čte také detektivky. Přichystal audioknihu ze série o Hercule Poirotovi od Agáty Christie. Memoáry této autorky téměř 50 let od jejich prvního publikování načetla Alena Vránová.
Vzhledem k tomu, že to je moje premiéra a že to je moje první audiokniha, tak takový nečekaný úspěch. Kniha je zajímavá tím, že její postřehy o životě jsou zřejmě naprosto upřímný a na její dobu velice novátorský.
V řídkých chvílích, kdy se syny bývá, pociťuje, jak mateřské pouto slábne.
Další debutantka a další memoárový román. Eliška Balcerová získala za roky od Ani Ernozové cenu interpretky roku.
Já jsem se zdráhala ji načíst, protože ta paní Ani Ernozová za tu knihu dostala Nobelovu cenu. A to je strašná zodpovědnost. Takže já jsem ji brala do ruky s velkým rozechvěním.
Cenu za přínos in memoriam obdržel i herec Norbert Lichý.
Namluvil knihu Životice spisovatelky Karin Lednické, která sleduje tragické události roku 1944. Michaela Neumannová, Česká televize.
Neplatiči dopravních pokut i drogy ukryté v nákladu. Celníci kontrolovali řidiče kamionů v Mělníku. Využili i speciální skener. Za chvíli ukážeme.
Návrh zálohovat plastové lahve. Ministr Hladík ho vládě pošle do léta. Řada obcí má ale výhrady. Jaké a proč se už brzy budou prodávat jenom PET lahve? Jejich švíčko nejde odtrhnout? Řekneme v 7:30.
Opoziční hnutí ANO už nechce jednat s vládou o věcech strategického charakteru, které se týkají hospodářské a sociální oblasti. A to ani za účasti prezidenta Petra Pavla. Vedení hnutí se na tom shodlo poté, co se s koalicí i zástupci Hradu přelo o výsledek schůzky k důchodové reformě. Nesouhlasilo ani s tím, že prezidentská kancelář zveřejnila zápis z jednání.
Podotýkám, že jsme měli snahu ve strategických rozhodnutích této vládě pomoci, ale nehodláme se podílet na devastaci ekonomiky, na snižování konkurenceschopnosti firem.
Umějí jen bořit, nikdy se na něčem domluvit nechtěli. Řídí se komunistickým motem, čím hůř pro republiku, tím líp pro nás.
Evropská komise považuje část změn ve slovenském veřejnoprávním médiu za citlivé. Vyhodnotí je, jakmile bude zákon schválený parlamentem. Její místopředsedkyně Věra Jourová to řekla v Bratislavě. Je tam i Jan Šilhan. Které body eurokomisařka zmínila konkrétně?
Hezký večer je ode mě. Věra Jourová dnes zdůraznila, že Evropské komisi v původním návrhu vadila možnost odvolat ředitele de facto bez udání důvodu, což by podle ní bylo v rozporu s Evropským aktem o svobodě médií, který nedávno přijal Evropský parlament. Zdůraznila také to, že je podle ní dobrá zpráva, že z původního návrhu vypadla i možnost zřízení takzvané programové rady, což by podle ní byl orgán, který by pravděpodobně mohl zasahovat do editoriální svobody média. Také ale zdůraznila Věra Jourová to, že si počká na konečnou verzi zákona poté, jak bude schválen ve třetím čtení v parlamentě. Prozatím po schválení vládou míří do prvního čtení ve Slovenské národní radě. Zdůraznila ale také to, že podle ní je dobrou zprávou, že zákon nebude nakonec schvalován ve zrychleném legislativním režimu, ale řekněme ve standardním. To znamená, že podle původních propočtů by měl být schválen, řekněme, koncem června či na přelomu června a také července. Dnes se v Bratislavě ale také jednalo o stavu justice, konkrétně situaci po zrušení speciální prokuratury. Věra Jourová na toto konto mluvila například s premiérem Robertem Ficem, ale také s ministrem spravedlnosti Borisem Suskem. Připomínám, že Evropská komise už v tomto případě poslala slovenské vládě celkem 3 dopisy, ve kterých zdůrazňovala otázky například po osudu prokurátorů po zrušené speciální prokuratuře, například to, proč a za jakých podmínek jim byly odňaty jejich předchozí trestní režimy, tedy působnost v oblasti trestního práva. Někteří z nich například už opustili generální prokuraturu, do které byly převeleni. Dnes se ale jednalo také o dalším důležitém aktuálně projednávaném zákonu o neziskových organizacích. Podle této normy by každá zahraniční organizace, tedy organizace financovaná ze zahraničí, která dostává víc než 5000 eur, měla být pro příště otevřeně označovaná jakožto organizace financovaná ze zahraničí. Věra Jourová zdůraznila, že takovýto zákon už byl v minulosti přijat v Maďarsku a narazil na evropské právo, tak jak dnes připomněla také premiéru Ficovi.
Upozornila jsem ho, že jsme udělali analýzu, že ten zákon je v rozporu s už vydaným rozhodnutím Evropského soudního dvora na margo maďarského zákona. A že totiž, pokud tento zákon bude takto přijat, se dostane do rozporu naprosto jednoznačně s evropským právem.
Benzín a nafta dál zdražují. Natural už stojí v průměru 40 korun a 40 haléřů za litr. Za týden se cena zvedla o 28 haléřů. Nafta je už skoro o korunu levnější. Nejvíc platí řidiči v Praze, nejmíň na Ústecku a Královéhradecku. Analytici očekávají, že u benzínu bude růst pokračovat. Proslulý pařížský kabaret Moulin Rouge přišel o lopatky větrného mlýna, který zdobí jeho průčelí. Nad ránem se zřítili na chodník, nikoho nezranili. Úřady už trosky odklidily a policie vyšetřuje, proč k nedohodě došlo. Tým kontroluje mechaniku lopatek každý týden. Žádnou závadu ale nezaznamenal.
Tisíce lidí se chodí od časného rána dívat na to, co se s jednou z největších pařížských pamětihodností vlastně stalo. Moulin Rouge je ikonou města na Seině od roku 1889. Má otevřeno po celý rok, pořádá 2 představení denně a ročně do něj zavítá na 600 tisíc lidí.
Drogy, neproclené zboží, ale i dluhy za pokuty řidičů. Na to se zaměřili celníci při akci v Mělníku. Nasadili kvůli tomu psy i speciální mobilní rentgen. Jen v loni takhle objevili drogy skoro v 17 z těch případech a ještě úspěšnější jsou při vybírání nezaplacených pokut. Pomáhá hlavně možnost zabavit registrační značky.
Jsme teda na kontejnerovém terminále v Mělnice.
Řidič tohoto auta nic nepašoval, ale celní kontrolou neprošel. Celníci se o něm radí.
Pokud řidič nebude ochoten zaplatit, jakože zatím není, tak přistoupíme k odebrání registračních značek.
Dluží totiž na pokutách za dopravní přestupky skoro 5000. Vzal si čas na rozmyšlenou, jestli zaplatí.
Pokud budete ochoten uhradit tu dlužnou částku, tak pak budete moct pokračovat v jízdě dál. Poskýkám.
Mezitím stojí frontu na kontrolu další řidiči. Pospíchají kvůli vykládce zboží.
Prostě byl tady, jenom jsem nakládal tady přístavu, ale mám jít do České Lípy právě.
No, tak já nevím, jestli můžu jezdit nebo ne. Zkusíme to, že nás vrátí, no.
Celníci ale nejdřív skalibrují speciální rám s rentgenem. Ten má odhalit nelegální zboží, třeba drogy.
O tom jste věděl dopředu?
To se mě poslali právě, že z kanceláře, jakoby tam, kde nakládám ty kontajner, tak mě jsem poslali. Taky náhodný, no.
Pozor, budeme skenovat.
Musím vystoupit, no.
Proč?
Že tady to je rentgen a budeme asi ozářený.
Při rentgenování kontejnerů se všichni musí držet mimo radiační pásmo. Za loňský rok celníci přišli na více než 1500 případů převážení drog. Pomáhají i psy. Tohle je ukázka, jak to funguje.
Super, ta šikula.
Řidič, který dluží na pokutách, se nakonec rozhodl, že zaplatí.
To se může stát, protože já vlastně se zdržuju soustavně mimo trvalý bydliště. Takže vůbec nevím, jestli mi chodili v nějaký obsílky nebo nechodili.
Všichni se ale takhle nepodvolí. Proto celníci letos odebrali více než 50 řidičům registrační značky. Martin Donát, Česká televize.
Digitálně pomocí QR kódu, varianta zálohování plastových obalů, kterou představili zástupci podnikatelů a obcí, podle nich je modernější a levnější než návrh Ministerstva životního prostředí.
To od ledna 2026 plánuje vykupovat PET-lahve a plechovky přímo v obchodech. Hlavní argument, právě tímhle způsobem se vytřídí a znovu použije víc plastového odpadu. Vláda by měla novelu zákona probrat v létě.
Na každé popelnici by mohl být QR kód, stejně tak i na plastových láhvích nebo plechovkách. Začínám skenováním QR kódu na láhvi, potom si v té aplikaci potvrdím, že jsem tu láhev načetl, načtu si QR kód na popelnici. Můžeme zmáčknout, taky i vyhodím.
Za to se přičítají 4 kredity. Právě 4 koruny je výše zálohy, která by se na PET lahve měla uplatňovat.
Si je buď pošlete jako výplatu na svůj bankovní účet, případně převedete na kupony, které byste mohla využít v obchodech.
Touhle cestou bychom měli jít a využít všechny možnosti, které nabízí, což samozřejmě povede ke snížení nákladů pro podnikatele.
Obrovský problém já vidím v tom, že by každý člověk musel mít chytrý telefon.
Ministerstvo dál počítá s variantou, kdyby se PET lahve vracely nepomačkané v obchodech. Teď vypořádává připomínky. Pilotně to od loňska zkouší 2 řetězce na 15 pobočkách a taky jedna dovážková služba. Zákazníci tam vrátili zhruba 1 000 000 PET lahví a plechovek.
Tohle množství, které tady vidíte, je zhruba za jedno odpoledne.
Zavedení systému do 11 000 poboček bude podle Svazu průmyslu a obchodu stát víc než 5 miliard. Nápoje podle něj kvůli tomu můžou zdražit.
V žádné evropské zemi doposud zálohy nevedly k tomu, že by došlo ke zdražení nápojů.
Funguje už ve 14 evropských zemích a směřuje k němu i unijní legislativa. Její cíl – recyklace 90% plastových lahví do 5 let. V Česku je to teď necelých 80%. Samosprávy se bojí, že změna se negativně projeví v jejich rozpočtech. Mají dostat 15% ze záloh za lahve, které lidi nevrátí.
Vzhledem k tomu, že nevíme, jaké množství těch nevrácených záloh bude, tak vůbec netušíme, o jaké částce se bavíme.
Obce přitom v posledních letech sami investují do sběru tříděného odpadu. Třeba Chýně před 2 lety zavedla individuální svoz.
Tadyhle je čip na popelnici, který se automaticky snímá tím vyklapěčem. Frekvence svozu 1, to znamená jednou za 4 týdny. Tak, všechno v pořádku, svítí zelená.
Směsi v černých nádobách ubylo, naopak v těch žlutých je ho teď dvojnásobek.
V minulosti, když byly hnízda na odpad, tak se nám tam vlastně množilo zhruba třetina odpadu, který vlastně do plastu nepatřil. Tím individuálním svozem máme daleko lepší vytříděnost.
Ministerstvo životního prostředí naopak tvrdí, že obce si díky zálohování polepší. Vlastimil Weiner a Denisa Kotková, Česká televize.
Plastové lahve jsou z termomateriálu známého pod onou zkratkou PET. Každý rok se ho na světě vyrobí asi 80 milionů tun.
Zhruba třetina se využívá k výrobě PET lahví. Ročně jich na světě přibude skoro 400 milionů. To je víc než 1 milion lahví denně. Ty, které se nezrecyklují, končí na skládkách, ale i v oceánech. Každý rok se jich tam podle expertů dostane až 1 000 000 tun. PET lahev se přitom v přírodě rozloží až za přibližně 450 let a během toho navíc vznikají mikroplasty. Vědci je našli v nejhlubších místech oceánu i na Mount Everestu a taky v těle řady zvířat a nebo lidí. V recyklaci patří Česko dlouhodobě k evropské špičce. Pokud jde o plastové obaly, je na 7. příčce. Asi 80% PET lahví uvedených na trh končí ve žlutém kontejneru a z toho se asi polovina recykluje. Vyrábí se z nich polyesterová vlákna, folie, hygienické potřeby anebo oblečení. Z části recyklátů vznikají znovu lahve. Každá tuna, která se takto vyrobí, ušetří asi 6 tun ropy. Při recyklované výrobě se navíc ušetří výrazné množství energie a vyprodukuje méně skleníkových plynů.
Notně diskutovanou změnou jsou v poslední době napevno přidělaná víčka PET lahví. Nařídila to evropská směrnice o zákazu jednorázových plastových výrobků. Podle autorů je právě uzávěr jedním z nejčastěji nacházených plastových odpadků v přírodě.
Za hodinu tato linka zašroubuje až 45 tisíc víček. Ta nová, neoddělitelná, začala firma u všech svých nápojů v PET lahvích používat už loni.
Technologie zůstala úplně stejná, jediné, co se změnilo, bylo to víčko samotné, že tam je ten pásek, který drží na té lahvi.
Jde o reakci na unijní legislativu, která zavádí nová víčka povinně od letošního 1. července. Už před rokem ale lidé na novinku reagovali rozporuplně.
Je část zákazníků, která si na to musí zvyknout a to musíte nějakým způsobem edukovat, vysvětlit jim to, ukázat jim, jak se to správně používá. My bychom si to měli právě takhle otevřít úplně, aby to nebylo přivřené. Ono to takhle pěkně drží, teď se z toho můžete pohodlně napít a pak, když to zavíráte, tak to maličko přizvednete a opět zašroubujete.
I když už velká část nápojařských firem dobrovolně neodnímatelná víčka zavedla, pořád je od nich možné najít i lahve se starým uzávěrem. Záleží totiž na tom, jestli obchodníci ještě mají na skladě.
Postupně se to vlastně na moderním i tradičním trhu bude doprodávat. Jsme začali vyvíjet vlastní víčka, která chceme, aby byly maximálně uživatelsky příjemná. A vlastně už v tuto chvíli máme ta víčka ve výrobě. Už na některých produktech spotřebitelé můžou zaznamenat ty nová víčka.
Cílem má být, aby se k recyklaci vracely nejen lahve, ale právě i víčka.
Prvně PET lahve třídí automatická linka. Zvládá ty svíčky i bez nich. Ani ta připevněná, tak pro ní nebudou problém.
Uzávěry se ale vyrábějí z jiného plastu než samotné PET lahve.
To víčko z polyetylénu je trošku měkčí než ten materiál té lahve a tím pádem potom v tom závitu, když se to utáhne, tak to lépe bude těsnit. Ten polyetylén má menší hustotu než voda, takže bude plavat. Ten PET má větší hustotu než voda, takže se nám ponoří a to nám jako pomůže potom třeba i při té recyklaci těch materiálů, že poměrně jednoduše jenom fyzikálně můžeme rozdělit.
Do budoucna někteří výrobci počítají s dalšími změnami, třeba se snižováním hmotnosti lahví i samotných uzávěrů. Redakce Anina Ortová, Česká televize.
O PET lahvích je to všechno, následují další témata. Za chvíli se podíváme třeba do italských Benátek. Ty zavádějí vstupné, aby se nezadusili pod náporem turistů.
Hnutí ANO podalo k ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona, který od ledna snížil roční státní podporu stavebního spoření ze 2000 na polovinu. Podle opozice stát porušil legitimní očekávání střadatelů, když snížil podporu i smlouvám uzavřeným za štědřejších podmínek. Vláda s tím nesouhlasí.
My se domníváme, že to je v rozporu se zásadou předvídatelnosti práva, se zásadou legitimního očekávání, ale i práva na ochranu spotřebitele.
Takováhle ústavní stížnost už tady jednou před 13 lety byla, neuspěla, takže samozřejmě uvidíme, jak ústavní soud rozhodne.
Snížení podpory stavebního spoření má ušetřit státnímu rozpočtu zhruba 2 miliardy ročně. Jde o součást vládního úsporného balíčku.
Jsme si jisti, že i u ústavního soudu obstojí tady z pohledu retroaktivity právě toto opatření. Na prvním místě jsme při tvorbě konsolidačního balíčku měli to, abychom měli udržitelné finance veřejné.
Snižovat tu podporu těch smluv, které byly uzavřeny vlastně před tou změnou, tak se domníváme, že je v kolizi s ústavou.
Vstup do Evropské unie před 20 lety podle statistického úřadu pomohl rozvoji české ekonomiky i růstu životní úrovně domácností. V přepočtu hrubého domácího produktu na obyvatele ale česko-unijní průměr stále nedohnalo. Navíc kupní síla sice roste, spolu s ní ale taky ceny.
Oba pracují ve firmě už desítky let. Oba tu tak byli, i když Česká republika vstoupila do Evropské unie.
Otevřelo nám to oči, mohli jsme se podívat na konkurence, jezdit na zajímavé veletrhy.
Určitě to otvorilo možnosti pro našu firmu.
A podobně dopadlo posledních 20 let i na jejich životní úroveň. Polepšili si na mzdách, i je ale zasáhly krize posledních let.
Co se týká energie, plyn, elektřina, i samozřejmě potraviny, ale na těch si umíme nějakým způsobem sami pomoct.
To je plyn, elektrika, úplně potraviny. to vidím, jako, že to jsou věci, které jsou v desítkách % vyšší.
Od vstupu do Evropské unie vzrostly ceny spotřebitelům o téměř 90%. I přesto je pořád zboží levnější, než je unijní průměr. V roce 2004 byly ceny poloviční, teď jsou zhruba na 80%.
My jsme v podstatě jenom doháněli, řekněme, ten normální stav. A samozřejmě tohle bylo ještě umocněno tím, že v těch posledních letech došlo k výraznému nárůstu cen bydlení a energií.
Mzdy ale rostly ještě rychleji, v průměru téměř o 170%. I proto se oba shodují, že si za posledních 20 let polepšili a daří se jim srovnatelně i s okolními státy.
Když se podívám na životní úroveň, tak máme se fajn.
Tam je skoro problém v tom, že si my jako jsme schopni jako věc stažovat, jak to je v skutečnosti horší.
Firma, ve které pracují, je na trhu přes 30 let. I tady tak mají srovnání s tím, jak se dařilo obchodovat v zahraničí před a po vstupu do Evropské unie. Právě do evropských zemí míří zhruba 80% veškerého českého vyváženého zboží.
Je významně prostě jednodušší se dívat na nějaký zahraniční trhy, prostě tam expandovat v rámci třeba nějaký administrativy, legislativy sjednocený.
Právě zahraniční poptávka táhla českou ekonomiku nahoru hned po vstupu do unie. Největší bariérou pro další růst je přehrátý trh práce, nutné je podle ekonomů také zaměření se na výrobu s přidanou hodnotou. Redakce a Michaela Nováková, Česká televize.
Odvolací soud v New Yorku zrušil rozsudek nad Harveym Weinsteinem. Za sexuální delikty byl hollywoodský producent před 4 roky odsouzen k 23 letům vězení. Soud nařídil nový proces. 72-letý Weinstein se ale na svobodu nedostane. Odpikává si teď 16-letý trest za znásilnění, který mu vloni vyměřil kalifornský soud. Leteckou dopravu v Paříži paralyzovala stávka dispečerů. Zrušeno bylo přes 2000 letů, včetně spojů do Prahy. Odborové svazy se nakonec na zvýšení platů dohodly. Na odvolání stávky už ale bylo pozdě. S blížící se olympiádou počet stávek nespokojených zaměstnanců ve Francii přibývá.
Smutek, beznaděj, zmatek na letištích a nekonečné čekání. Důsledek tlaku francouzských leteckých dispečerů na zvýšení platů. Podle hlavního sdružení evropských leteckých společností se v nejistotě ocitly 100 000 cestujících. Jednání odboru bylo nakonec úspěšné, stávku se ale odvrátit nepodařilo.
Navzdory odvolané stávce leteckých dispečerů byla letecká přeprava výrazně narušena na většině letišť po celé Francii. Na letišti Orly na jich od Paříže bylo dokonce zrušeno 75% všech letů.
Naše zrušili a letecká společnost nám nabídla možnost dostat se do destinace přes jinou zemi. Proposé une solution et qui nécessite en fait un détour par notre pays.
Zrušili tři lety z Říma. Naštěstí ne ten náš. Měli jsme štěstí, přistali jsme dokonce na čas. Fortuna.
Il nostro no.
Stávka leteckých dispečerů, která zemi paralyzovala, je dalším pokusem odboru přinutit zaměstnavatele k ústupkům. Důvodem jsou blížící se olympijské hry. Železničáři v těchto dnech dosáhli dohody o prémiích téměř 3000 eur na osobu.
Žádná z odborových ústředen nemá za hlavní cíl stávka během olympiády. Je ale nutné mluvit o sociálních podmínkách těch, kteří budou během hry pracovat. Vont organiser les Jeux Olympiques.
Stávkují policisté, zdravotníci, učitelé, státní zaměstnanci. Tam, kde vláda odmítá jednat, intenzita stávek roste.
On a des priorités dans des sociétés qui sont en difficulté, c'est l'éducation, c'est les services publics. On a absolument besoin de renforcer les services publics et malheureusement, ce gouvernement continue à les affaiblir.
Navzdory už dosaženým úspěchům vedení odboru dá tlačí na vládu a doporučuje svým jednotlivým ústřednám vyhlásit stávkovou pohotovost během samotných letních olympijských her. Z Paříže Jan Šmíd, Česká televize.
Motiv pachatele loňské tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy podle státní zástupkyně Jany Murínové nevycházel z duševní poruchy. Na jednání sněmovního bezpečnostního výboru to uvedla s odvoláním na znalkyni v oboru psychologie.
Podle předchozích závěrů měl by být ke konci května ten posudek hotov a zabývá se právě tím profilováním a tou odpovědí na tu zásadní otázku, teda té motivace.
Poslanci výboru zároveň nedoporučili zřízení vyšetřovací komise k události, při níž útočník zavraždil 14 lidí. Její ustavení požadovalo hnutí ANO, aby se zabývala kromě jiného postupem policie v hodinách před tragédií, kdy už kriminalisti měli podezření na nebezpečného střelce.
Ty otázky, které ta veřejnost a ty aktéři chtějí, tak se právě dotýkají toho organizačního zajištění, dotýkají se té taktiky a dotýkají se toho, co bylo předtím, než ten zásah na té fakultě jako takový proběhl. Takže znovu říkám, vůbec tomu nerozumím.
To, že až skončí vyšetřování, musí padat ještě odpovědi na otázky, to říkám od začátku, ale věřím tomu, že prostě státní zastupitelství, GIBS, policie jsou těmi orgány, které teď reálně vyšetřují celou tu šílenou kauzu.
Mimořádné noční prohlídky metra. Pražský dopravní podnik je připravil v rámci oslav 50. výročí provozu. Veřejnost při nich může nahlédnout do míst, kam se běžný cestující nedostane. Všechny termíny byly vyprodané během 10 minut.
I v noci, kdy soupravy nejezdí, pracuje pod Prahou na 200 lidí. Uklízejí anebo opravují. Síť má momentálně 3 linky, dohromady 65 kilometrů a 61 stanic. S kamerou byl v labirintu i štáb ČT.
Jsme ve stanici metra Florence. Právě tady začíná naše vycházková trasa.
Chodbou míříme k první zastávce, strojovně eskalátorů, těch starých z roku 1984, kdy byl zprovozněný první úsek linky B. Krátce po půlnoci odjíždějí ze stanice poslední soupravy s cestujícími. Teprve pak můžeme do tunelu, třeba do Měnírny na Pětí nebo k Jímce. Žádné podzemí totiž není suché.
Je to normálně jako žumpa, ale je to průsaková voda, nejsou to fekálie a tady odsaď se to čerpá nahoru.
Na řadě je úklid a nejen nástupišť. Pravidelně technici čistí i tunely.
Kolem 1 hodiny ráno pak přijel do stanice lokotraktor s myčkou.
Na protější trati je už tu chvíli připravený vysavač.
On pracuje, ale jenom mezi stanicím úseku, takže mezi jednou a druhou stanicí. On nesmí pracovat ve stanici.
A tohle už je úsek vzduchotechniky. Dá se říct v podstatě plíce celé stanice Florence.
Ty větráky dělají docela velký kravál.
Proto jsou tu taky tyhle tlumící stěny.
Jsou vevnitř z perforovaného plechu, takže vlastně ten hluk, ten jakoby se tříští.
Metro využívá víc než třetina cestujících v pražské veřejné dopravě. Loni přepravilo přibližně 361 milionů lidí. Andrea Grubnerová, Česká televize.
6 studentek Kutnohorské střední školy skončilo v péči lékařů po sezení s psycholožkou. Ta s nimi rozebírala špatnou komunikaci ve třídě. Některé intervence rozrušila natolik, že se jim udělalo špatně. 3 dívky odvezli záchranáři do nemocnice, zbylé ošetřili na místě. Podle vedení školy nikdo v ohrožení nebyl. Případ mají na stole policisti.
České dráhy loni hospodařily se ziskem téměř 4 miliard korun. Jde o nejlepší výsledek skupiny od roku 2008. Po 3 ztrátových letech skončila vedle nákladní dopravy v zisku i osobní přeprava. Podle vedení státní firmy za to může především nárůst počtu cestujících. Meziročně o víc než 7 milionů.
My věříme, že právě ta strategie, kdy velmi významně modernizujeme vozový park, je ten důvod, proč se k nám ty lidi vrací. My jsme vlastně dneska na předcovidových číslech, a těm lidem nabízíme, věřím, to nejmodernější a budeme v tom pokračovat.
Zisk hlásí také společnost RegioJet. Hrubý výdělek by měl přesáhnout 500 milionů korun. Také jí přibylo cestujících proti roku 2022 o víc než milion. Benátky jako první město na světě zpoplatňují turistům vstup do historického centra. V přepočtu 125 korun zaplatí ti, kteří přijedou na jeden den. Radnice tak chce bojovat proti davům návštěvníků. Zatím bude opatření testovat do poloviny července v nejvytíženější dny, tedy hlavně o víkendech.
Historický den, který má pomoct změnit Benátky. Nádraží i ulice zaplnili dobrovolníci, kteří turisty upozorňují, že bez vstupenky už krásy postupně se potápějícího města nespatří.
Musíme najít novou rovnováhu mezi turisty a obyvateli, zajistit domácím prostor a zároveň odradit jednodenní turisty, aby z konkrétní dny
přijížděli. Pravidla jsou jasná. Poplatek 5 eur za procházku s pletitými uličkami kolem proslulých kanálů. Zaplatit musí každý, kdo přijel na jeden den. Výměnou za to dostane QR kód. Ten mezi 9:30 ráno a 17:30 odpoledne potřebují i ti, kdo zůstávají přes noc. Mají ho ale zadarmo.
Šlo to 20, hotel nám jen dostali QR kód. Musela jsem vyplnit formulář. Zabralo to jen pár minut.
Vše budou ověřovat namátkové kontroly. Hrozí pokuta v přepočtu až 7,5 tisíce korun. Výjimku mají třeba obyvatelé města, děti do 14 let a studenti. Úřady tak chtějí skoncovat s davy turistů. Podle odhadů přijede do Benátek v hlavní sezóně denně skoro stejně turistů, jako má město obyvatel.
Platíte za hodně věcí, muzea, prohlídky, jídlo, ubytování, hotely. A platit za vstup do města je myslím na té.
Proti jsou i někteří obyvatelé. Sami omezit davy turistů, kteří je vytlačují z města, chtějí. Myslí si ale, že vstupné nějak nepomůže.
Je to smutný den pro Benátky, protože se z nich stává muzeum, zábavný pár. Dnes platíte za vstup do města. To si takovou urážku nezaslouží.
Radnice tvrdí, že jde o další ze série nutných opatření, jakými jsou omezení velikosti turistických skupin nebo zákaz velkých výletních lodí. Barbora Maxová, Česká televize.
Začala Flora Olomouc, jedna z největších květinových výstav v Česku, potrvá až do neděle. Jejím ústředním motivem je tentokrát Galaxie květin. Expozice pracuje nejen s rostlinami, ale taky se zrcadly nebo kontrastem mezi technickými prvky a světem přírody. Odstartovala dnes ráno v Olomouci a potrvá do neděle. Organizátoři počítají, že se na festival přijde podívat na 50 tisíc lidí.
Autorem hlavní expozice je Jan Milt. Ten spojil floristiku se svým dalším koníčkem a tím je právě vesmír. Hlavními prvky tak jsou elipsy, práce se světlem a také exotické květiny.
Biskup, mučedník i patron Čech a Polska. Nově je svatý Vojtěch také další významnou osobností, která díky vědcům po staletích znovu získala obličej. Zkoumáním pozůstatků světce z 10. století vznikla jeho přibližná digitální podoba. Tu dnes představilo pražské arcibiskupství.
Podoba muže, který pomohl na území Česka rozšířit křesťanství. Podoba svatého Vojtěcha, alespoň podle odhadů odborníků.
Svatý Vojtěch to měl v Praze nejtěžší asi kvůli tehdejšímu velkému trhu s otroky, ale šlo tehdy i o otázku manželství, šlo o otázku lidské důstojnosti.
Krátce po smrti byl svatořečen a to umožnilo i rekonstrukci jeho obličeje. Zachovaly se totiž jeho ostatky, konkrétně lebka, která je součástí svatovíckého pokladu.
Díky lebce dokáží vědci určit tvar obličeje, nosu nebo třeba to, jestli měl člověk předkus. Naopak barvu kůže, očí nebo vlasů pouze odhadují.
Spousta fotografií kolem objektu zájmu, v našem případě lebky svatého Vojtěcha. A vy jste to viděli ještě lépe. Tady vidíte jednotlivé fotografie z těch pozic, kde byla ta fotka pořízená. No a tady už se nám formuje ta skutečná lebka svatého Vojtěcha.
Dalším krokem je digitální lebku případně doplnit o chybějící části a nakonec dodat měkké tkáně.
Doplňujeme podle markantů dochovaných na lebce, ať už je to robustnost jednotlivých svalů v obličeji člověka, nebo také to, jak se zjišťují na jednotlivých místech tloušťky měkkých tkání, průměrné tloušťky měkkých tkání, nos, uši. To všechno jsou projekce, které vycházejí z mnoha desítek let bádání.
A toto je výsledek forenzní rekonstrukce. Podle expertů výrazně pomohla už předchozí zkušenost. 3D rekonstrukce podoby svaté Ludmily, Judity nebo takzvaného Berouna. Arcibiskupství doufá, že nová podoba povede k větší oblibě svatého Vojtěcha.
A snad i se budeme trošku víc zajímat o to, o ten jeho život, o jeho myšlení, o jeho usilování ve prospěch našeho národa.
Vědci teď pracují na dalších historických rekonstrukcích. Jejich technologie se ale dá využít i v lékařství nebo kriminalistice. Václav Vohlídal, Česká televize.
Jak už zaznělo, události komentáře rozeberou i demisi ministryně pro vědu Heleny Langšádlové v debatě s předsedkyní sněmovny i strany TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a poslancem hnutí ANO Radkem Vondráčkem. Připomínám varování meteorologů, v noci znovu hrozí přízemní mráz v celém Česku. Na jihozápadě Čech může poškodit úrodu ještě taky v sobotu. Tolik události, děkujeme za pozornost, přejeme hezký večer i zítřejší den. A teď už sport. Českobudějovičtí volejbalisté se dnes po druhé pokouší ukončit finále extraligy a získat titul. No a jestli se jim to povedlo, to teď řekne Jan Smetana.
No, ještě nepovedlo, pořád se totiž hraje, jeho stroji se daří, ale pořád nevíme, jak to dopadne. Za to už víme, kdo bude novým majitelem fotbalového klubu Zbrojovka Brno. Většinový podíl koupil Libor Zábranský, který už přitom vlastní většinu hokejové Komety. Podívejte se na branky a dozvíte se víc.